Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Svými dnešními hosty si budeme povídat o práci. Já vím, že to není zas tak úplně, dá se říct, košer, ale nicméně o práci, o ženách v podnikání. Se mnou ve studiu už sedí Marie Ratajová, dobrý den.
Dobrý den.
A také Dominika Rodrigo Perez, i vám dobrý den.
Monika, dobrý den.
Tak Monika, ale já jsem se soustředil na to Rodrigo Perez, víte? Ale mluvíte česky, takže to je v pořádku. Jenom můžu se zeptat na úvod, kde jste k tomu přišla? K tomu příjmení krásnému.
Od manžela jsem přišla k příjmení, takže tak.
Takže podle toho tuším, že není Novák a není ani našinec, takže...
Je to Španěl, takže Rodrigo Perez.
Tak, ženy v podnikání, to jsme tady ještě neřešili, třeba ženy v politice, ano, to jsme si tady povídali. Vy jste totiž nedávno byli na jednom takovém setkání, kde se ženy v podnikání oceňovaly. Můžete nám přiblížit tu v úzovkách soutěž, nebo kdo z vás byl? Monika. Byla to mezinárodní soutěž, nebo to byla česká záležitost?
Bylo to mezinárodní soutěž, jmenuje se to vlastně Women Startup Competition. Je to vlastně takový projekt, který právě podporuje ženy v podnikání, protože ono těch různých soutěží a různých startupových akcí je spoustu, ale je tam právě většinou jako hodně mužů. Takže tohle je projekt, který původně vznikl v Maďarsku, rozšířil se teda do celé Evropy a vlastně jsou tam různí mentoři, konzultanti, kteří prostě pomáhají ženám prorazit prostě v tom chlapském světě.
Přivezli jste nějaké ocenění, nebo to byla pro vás zkušenost, velká zkušenost?
Ocenění už bylo to, že jsme se vůbec účastnili, protože letos byl jeden z nejsilnějších ročníků, takže bylo přihlášených skoro 40 projektů, ze kterých se vybíralo 8 těch finálových, takže už v podstatě dostat se do toho finálového večera, kde tady jsme prezentovali ten náš projekt, bylo ocenění.
Jste to tam ještě museli jako ukázat,
ano,
co jste připravili, v čem podnikáte.
My jsme si vlastně museli připravit dvouminutovou prezentaci toho našeho projektu. V podstatě už i jakoby pro investory, bylo to teda celé v angličtině, takže jsem se na tom hezky natrénovala a určitě to byla skvělá zkušenost a jak jsem říkala, už ta účast bylo vlastně ocenění.
Jakou oblast vlastně vy zabíráte? Čím se zaobíráte, paní Ratajová? Co je vlastně tím předmětem, co vás nějakým způsobem posunulo vpřed?
Já jsem právník a můj obor jsou převody nemovitostí, takže dlouhé roky jsem vyplňovala různé moje vzory a doplňovala jsem tam ty údaje pro to, abych tu smlouvu vytvořila. Takže přišla samozřejmě myšlenka, že tuhletu rutinní práci může dělat robot, takže takového robota jsme naprogramovali. Takže to je to, ta naše hlavní činnost, kterou děláme, je takový právní robot na smlouvy, který umí udělat na míru smlouvu pro převod nemovitosti, pro pronájem nemovitosti a v podstatě dokáže ve vysokém procentu nahradit toho živého právníka. A v zásadě teď v tuto chvíli my to děláme pro realitní trh. Našimi hlavními klienty jsou realitní kanceláře a realitní makléři. A projekt, se kterým jsme se prezentovali právě na té soutěži, o které mluvila tady Monika, tak se týká toho, že chceme tenhle ten náš robot vlastně připravit tak, aby byl k použití pro všechny lidi, nejenom pro zkušené profesionály v realitách, ale kdokoliv, kdo bude potřebovat převést nemovitost nebo pronajmout nemovitost, tak aby si pomocí toho našeho robota mohl vytvořit smlouvu a vlastně i kompletní dokumentaci pro ten převod nemovitosti a tu nemovitost si na základě toho převést.
Aby to, jestli tomu dobře rozumím, bylo podle aktuálních zákonných pravidel, které jsou právě v tomto biznesu, v tomto
samozřejmě. Ten robot je, nebo já ho pravidelně aktualizuji a doprogramováváme tam vlastně vše, aby bylo v souladu s legislativou ke dní vygenerování, to znamená všechny novely zákonů. Zohledňujeme dokonce i judikáty, když zjistíme, že soudy rozhodly v nějakým případu nějakým způsobem vlastně došlo k judikatornímu vysvětlení práva, nebo jak bych to řekla.
Konkrétní příklad ve vztahu k té určité nemovitosti. Může se stát tam rozhodnutí soudu a tak dále.
Zásadně. Takže i tímto směrem vlastně pak tu dokumentaci upravujeme.
Říkáte robot, ale není to náhodou software?
je to software.
Ale... Já jsem si teď představil, jsme v rozhlase, jak tam sedí v kanceláři ten robot, ten japonskýho typu a píše. Ne.
Říkáme robot, protože většinou, když řekneme, že děláme nějaký právní software, tak každý si představí spíš jako nějakou práci s daty, než že by ten software uměl vygenerovat tu dokumentaci. Takže jsme začali používat slovo robot, kterýmu spíš lidi rozumí.
Nebo Jáchym. Jáchyme, hoď ho do stroje.
Přesně tak.
Ženy v podnikání, to je naše dnešní téma. Mými hosty Marie Ratajová a Monika Rodrigo Pérez. Já prozradím na vás, že vy jste matka s dcerou, takže, jak se říká, to máte doma. Je to váš jakoby první počin, který jste si řekli, že půjdete jinou cestou v podnikání, než jdou ostatní? Myslím, toho robota nebo ten software, který jste vyvinuli právě na ty smlouvy a převody a tak dále, nemovitostí. Nebo jste něco takového dávali dřív dohromady?
Já jsem začínala podnikat už vlastně někdy v 90. letech, kdy těch realitních kanceláří rozhodně nebyl přebytek, jako jich je dnes, nebo nebylo jich takové velké množství, takže v tom jsem byla trošičku nová na tom trhu, že jsem vlastně hledala já ty cesty, jak ty reality uchopit, jak vlastně začít je prodávat a jak vlastně ten prodej těch nemovitostí zprostředkovávat. A určitě jsem teda byla i jedna z prvních v našem regionu, která měla webové stránky, že jsme vlastně byli i jedni z prvních, kdo začali inzerovat na S-realitách, což je vlastně portál pro nějakou inzerci nemovitostí. Takže rozhodně ty technologie mi byly vždycky blízké, měli jsme i naprogramovaný systém na párování nabídek a poptávek, což v té době ještě vůbec nebylo na trhu běžné, takže dneska je to pro realitní makléře naprostá samozřejmost, která jim v jejich práci pomáhá. A tenkrát to prostě nebylo běžně dostupné, takže jsem si to nechala naprogramovat. Takže touto cestou já jsem jakoby šla vždy a až vlastně to vyústilo v tenhle ten produkt nebo v toho robota, v ten software, který je velmi inovativní a v podstatě v takové hloubce, tak jak vlastně to dělá ten náš systém, jmenuje se ABES, takže kdybyste chtěli se někdy podívat, tak ABES. A tak, jak to děláme vlastně my, tak ten ABES nedělá zatím v současné době na trhu nikdo.
Je ta smlouva se vygeneruje podobně, jako když to mají pojišťováci, že tam jsou daný pravidla a doplní se tam vlastně jenom ta data konkrétní na ten produkt, na tu nemovitost, nebo jo, já to...
Chápu.
Ta smlouva bude komplexnější, tam to bude mnohem náročnější. Jasně.
Ono to není jenom o doplňování nějakých údajů, ono je to opravdu o tom, že se ta smlouva poskládá tak, jak je potřeba, protože těch různých variant je velká řada, jsou tam třeba různá věcná břemena, která se převádí nebo vymazávají, zástavní práva, to též může ta zástava vyplácet nebo převádět. Jsou tam různé typy nemovitostí, potom jsou tam také různé druhy vlastnictví. Někdo nabývá do společného jmění manželů, někdo nabývá jakoby sám za sebe nebo do podílového spoluvlastnictví. A to všechno znamená, že ta smlouva musí obsahovat nějaká ustanovení, která odpovídají tomu konkrétnímu parametru té smlouvy. Takže ten robot vám tu smlouvu skutečně poskládá. Není to, že jenom doplní nějaká data, ale prostě některé odstavečky tam budou, jiné tam naopak nebudou. Těch variant, jak ta smlouva ve finále může vypadat, je pro mě nespočítatelné množství.
Jak říkáme my, laická veřejnost bez háčku, to je. Já jsem vám skočil do řeči.
Řekla, v podstatě funguje to tak, že vlastně když zadává makléř nebo kdokoliv tu smlouvu, třeba advokátovi, tak ono ten software, ten náš robot funguje úplně stejně. To znamená, že se mu vlastně tomu živýmu advokátovi se řeknou přesně, jak ten případ bude. Budeme si to předávat k tomu dni, takhle a bude se, já nevím, tam peníze různě se vyplácí a tak. A ten advokát plus teda ty další detaily, co teda říkala mamka, na základě toho tu smlouvu ručně napíše a přesně tam poskládá ty odstavce, co tam, kde, jak patří. A v podstatě tohle funguje úplně stejně. Akorát místo, aby to ten uživatel, ten teda náš klient řekl nám živě třeba, tak to prostě zadá do nějakých formulářů a ty prostě stejně jako ten živý advokát, tak ten robot advokát ten náš ABES to prostě poskládá a stejně jako advokát tu smlouvu prostě tomu klientovi pošle na mail hotovou, rovnou prostě k podpisu.
Je tady v papírové podobě, ale existuje také elektronická verze třeba, že ta smlouva, ten software potom upozorňuje třeba ty právníky na to, že je potřeba už zaplatit, je potřeba toto termíny a tak dále.
Ne, tak
to už si musí hlídat potom ten makléř nebo klient.
Tohle už je nějaký jakoby proces realizace toho převodu a to teda ten náš systém hlídat neumí. Ten opravdu umí udělat v úvozovkách jen tu dokumentaci.
Ale myslím si, že je to super tip pro zdokonalení.
Možná.
Tak chcete se zeptat.
Dobře, děkuji. Ale chtěla jsem říct, že na rozdíl od právníků, ten náš software to umí udělat v řádech minut. Takže tam jde opravdu jenom o to vyplnit ty vstupní údaje, což zabere samozřejmě podle počtu účastníků, podle počtu nemovitostí řádově třeba 10-15.
Půl hodinky podle toho,
kolik je tam účastníků, kolik je tam nemovitostí. A v zásadě se klikne na tlačítko vygenerovat a chviličku se zatočí a je hotovo.
Zatímco takže, advokát se točí třeba týden, než smlouvu pošle, takže náš advokát robot je hned.
A kromě smlouvy, to má ještě jednu velkou výhodu, že vám to vygeneruje i to, co potřebujete k tomu dál, to znamená návrh na vklad vám to vygeneruje a vygeneruje vám to předávací protokol, pokud jsou tam nějaké úschovy peněz, listin a podobně, tak i tyto dokumenty. Takže i to generuje vlastně formulář pro daňové přiznání, pro daň z převodu nebo pro daň z nabytí nemovitých věcí, jak se to teď jmenuje.
A to jsou věci, které se právě mění, jak se říká, za pochodu. Ale vraťme se na začátek našeho povídání ženy v podnikání. Vy jste tedy, paní Ratová, prozradila, že vlastně jste začala v těch 90. letech, to jste vstoupila asi po škole do produktivního věku a začala éra podnikání, nebo jste ještě předtím, než...
Ještě jsem mezi tím stihla mateřskou.
Předpokládám tady s Monikou.
Ano, ano.
Tak.
Takže já si pamatuju mamky začátky, kdy jsem s ní jezdila na prohlídky, když mi bylo nějakých kolik, 8-9 let, takže je super, že teď děláme tenhle ten projekt společně a vlastně i já můžu říct, že vlastně z těch realit mám nějakých 20 let v podstatě zkušeností.
Protože jste si to natestovala v kočárku, že?
Protože jsem v tom vyrůstala, takže i nám to jako skvěle šlape. To rodinné podnikání, že opravdu je to něco, co je nám obou blízké a i teda mě takhle zprostředkování.
Ale tady je ta generační výpověď, vy jste vlastně, paní Ratová, vstoupila do toho biznisu v době, kdy vlastně to podnikání začalo. Pro všechny z nás to bylo něco nového, protože předtím to nešlo. A ti, kteří si to pamatovali ještě předtím, tak ti už nejsou mezi námi. Takže ten start je úplně jiný, než de facto má nebo měla Monika. Monika už se do toho narodila, když se to tak řekneš. Jo. Takže co by bylo, kdyby? Kdyby to nepřišlo, co byste dělala? Byla byste někde v právní kanceláři nebo...
Já si myslím, že bych práva vůbec nevystudovala, protože já jsem je vystudovala až po revoluci dálkově. A myslím si, že bych se spíš věnovala kultuře a divadlu, což je moje velká srdcovka. A vlastně i před revolucí jsem pracovala na okresním kulturním středisku a věnovala jsem se těmhle aktivitám, protože to tak jako trošku byl únik z té socialistické šedi.
No a teď reálně.
Řeknu to korektně.
No, ano, ano. A Moniko, vy žijete v Čechách nebo žijete ve Španělsku nebo kde? Jak to máte, když jste Rodriguez Perez?
Já žiju v Římě.
Tak vy se Španělem
žijete? Ano, žiju v Římě, ano, dává to smysl, takže se Španělem žiju v Římě, doma mluvím anglicky, takže to máme hodně pestré, ale tím, že vlastně to naše podnikání je vlastně online, tak můžu vlastně pracovat z domova a jezdím teda často do Čech, takže...
Takže dá se to všechno kloubit?
Se to dá všechno kloubit, i když teda jsem v zahraničí. No.
A v zahraničí děláte ještě tady co? Nebo jste jenom profesionální manželka?
Ne, já jsem profesionální, to pro ABES jsem profesionál. To dělám na plný úvazek, to naše podnikání, tím, že i teď máme ty plány na nějaký ten růst, takže to opravdu zabere veškerý mu čas. A jinak pak jsem profesionální kuchařka a doma vyvařuju každý den, takže...
Španělské ptáčky a tak. Ano.
Hobby mé dcery je vaření.
Ano. Jsem nadšená kuchařka, takže pokud nepracuju a zrovna neřeším, co s ABESem, tak jsem v kuchyni a vymýšlím různé recepty.
A jak se žije v Římě?
V Římě se žije krásně.
Jo. Většina z nás Řím zná pouze jako to proběhnete jako Prahu nebo Český Krumlov nebo Paříž. tam a zpátky, ale jaký je ten život každodenní?
Tak já teda musím říct, že já jsem teda hodně doma, zavřená s tou prací, ale jinak každodenní život v Římě je opravdu pohodový. Lidi jsou usměvaví, všichni tam jsou takový víc...
Happy.
Víc happy, no. Což chápu, protože samozřejmě...
Mají tam víc sluníčka.
Jsem přesně chtěla říct, svítí tam víc sluníčko, je tam tepleji, takže všichni prostě jsou samozřejmě šťastnější. A já teda, když se vrátím zpátky k mému nadšení pro vaření a pro jídlo, tak co třeba já úplně na Římě miluji nejvíc je, že když jdu do supermarketu, tak je tam spousta skvělých čerstvých surovin, lépe se tam jí, lépe se tam nakupuje, lépe se tam pak teda vyváří, takže musím říct, že jako ta kvalita toho života je tam super, ale musím říct, že jsem šťastná, že mám tu příležitost, že teda podnikáme s mamkou a můžu pracovat vlastně v Čechách a žít v Římě, protože je pravda, že třeba ekonomická situace tam je opravdu špatná a v Čechách si lidi nemají na co stěžovat a je to teda mnohem lepší. Takže
já to taky říkám, ale lidi to neradě slyší.
Ano, můžu potvrdit, že opravdu v Čechách, jako pokud jde o zaměstnání, o vydělávání, je to mnohem, mnohem lepší. Takže mně se to podařilo nakombinovat, takže jsem si vzala to nejlepší ze všeho a to je teda práci v Čechách a život v Římě. A španělskýho manžela.
Španělským manželem. Jedna osobní otázka, máte děti?
Zatím ne.
Jakým jazykem budou mluvit?
Všemi.
Všechny tři?
Všechny. Čtyři.
Jak čtyři?
No budou mít češtinu, španělštinu, doma mluvíme anglicky a pak budou chodit asi do italské školy, takže budou mít všechny čtyři, takže já myslím, že potom budeme dělat expanzi ABESu a budeme dělat jazykové verze pro zbytek světa.
Znáte pojem španělská vesnice?
Ano, samozřejmě.
Tak takhle se na tom budou mít děti. Tak vraťme se ještě k tomu podnikání, protože v tom biznisu samozřejmě tam asi ty lokty jsou nějakým způsobem potřeba, ale vy jste někdy zažila problém, že jste někdy se s muži na tom pracovišti nebo v tom biznisu nemohla shodnout, nemohla jste se snést, nebo máte tu špatnou zkušenost třeba?
No, já jsem v zásadě začala podnikat, protože ta diskriminace žen v zaměstnání, co se týká peněz, to jsem skutečně zažila na vlastní kůži, když jsem nastoupila na místo po muži, takže jsem okamžitě dostala přidánou práci a snížený plat.
To je za odměnu, ano.
Ano, to jsem tak pochopila. A takže jsem si říkala, ne, já nechci šéfa, který neumí ocenit mou práci, který v podstatě pro něho je směrodatné, to je, jestli dodržuju pracovní dobu. A to byl vlastně důvod, proč jsem se do podnikání pustila. A od té doby, co podnikám, tak musím říct, že jsem se vlastně s tím, s komplikací, že bych byla žena, nesetkala. Spíš bych řekla, že naopak, že se mi vždycky spíš dařilo využít toho, že jsem žena v tom mužském prostředí a s těmi muži si vždycky spíš jakoby porozumět a udržet ty obchodní vztahy na takové více přátelské úrovni.
Diskriminace stále trvá. Co je to příčinou? Když se na to podíváte po právní stránce, tak to přece, jestliže jsou nějaké tabulkové normy nebo jsou určité procesní normy, které má soukromá firma, tak de facto ta odměna za tu práci by měla být stejná bez rozdílu pohlaví.
Já s vámi souhlasím, ale bohužel ani z právního hlediska jako není způsob, jak vlastně tomu zabránit, protože je to vždycky o tom zaměstnavateli, jak on si v rámci těch nějakých tabulek toho člověka do nich zařadí a prostě automaticky se ženy, nebo nechci to úplně zobecňovat, možná jsou případy, kde ty šéfové takto nefungují, ale bohužel většinově si myslím, že ještě pořád ano, automaticky tu ženu zařazují do těch nižších tříd a staví ty pracovní pozice tak, aby ty mzdy prostě byly nižší. No. A co je toho důvodem? Já si myslím, že důvodem je trošku to, že my ženy jsme takové prostě povolnější, no, že si neumíme tak jako dupnout a říct, tohle chci, nebo pracovat nejdu.
Jo, takže
to
ta razance.
To jsem přesně chtěla říct, že ale já tady jsem vychovaná tady mamkou, která jako je
rázně.
Ráznější, ale já jsem přesně chtěla říct, že co vidím, já teda samozřejmě jsem si tohle osobně nikdy nezažila, protože jsem vlastně to zaměstnání nějak přeskočila, rovnou jsem naskočila do toho podnikání, ale co vidím třeba i u kamarádek a tak, že opravdu mně přijde, že jeden z problémů bude, že přesně, jak říkala mamka, že ty ženy často si nedupnou, že si to prostě nechají líbit. Myslím si, že samozřejmě chápu, že někde ta situace je taková, že není úplně jednoduchý prostě přijít za šéfem a říct, hele, jestli mi prostě nedáš víc, tak já tady prostě končím a kašlu ti na to. Chápu, že nejde vždycky, ale myslím si, že by ty ženy měly sebrat víc odvahy a přeci jenom se víc bránit a být prostě drsnější.
Být si víc jisté sami sebou.
Přesně tak.
Že tím, co umí, co odvádí, co pro toho zaměstnavatele vlastně dělají za práci, že si opravdu zaslouží tu odměnu srovnatelnou s tím, co dostávají ti muži.
Že samozřejmě tím, jak pracuje, přinese ty peníze do firmy tak, aby bylo na její provoz a samozřejmě zisk, který se musí generovat. Moniko, když se vrátíme na tu soutěž, tak co tam vyhrálo, nebo co vás tam zaujalo na tom startupu? Jaké projekty? Vy jste tam přišli se softwarem.
My jsme tam byli s tím naším ABESem a určitě tam bylo spoustu dalších zajímavých aplikací. Ty mě teda zaujaly nejvíc. Byly tam aplikace, které...
Byla tam jedna aplikace, která teda i zvítězila a ta mě zaujala od začátku. Ta byla na sdílení zaměstnanců v gastronomii. Takže...
Je to jak sdílení, jako že... Hele, já mám volného kuchaře, půjčme ho.
V zásadě tak nějak.
Ne, byla to aplikace, která vlastně fungovala tak, nebo funguje tak, že oni mají vlastně databázy lidí z gastronomie, většinou to jsou barmani, číšníci, ale předpokládám, že tam budou mít i možná ty kuchaře. A v podstatě, když restauraci najednou vypadne někdo a nemůže ho nikdo nahradit a prostě chybí jim číšníci, tak si v té aplikaci někoho zabukují, naklikají a prostě z té jejich databáze těch jejich profesionálů do té restaurace někdo přijde na záskok. Takže ta vyhrála, tato aplikace, i teda s tou, nevím, jestli to byla slečna nebo paní to bylo. Tak musím říct, že my jsme vlastně před tím finálovým večerem, kdy jsme tady všechny prezentovali ty naše projekty, tak jsme měli s tom bootcamp, kde jsme právě měli jakoby konzultace s různými experty, ještě jsme ladili ty naše prezentace, aby byly fakt jako super. A zrovna s tou paní, teda, co měla tuto aplikaci, jsem si i nejvíc sedla, takže jsme si tam nejvíc povídali, takže jsem měla velkou radost, že teda vyhrála. Protože myslím si, že to je aplikace, která opravdu zase usnadní život spoustě lidí a opravdu jako je přínosná. Takže v tom jsme si i rozuměli, že já jako vždycky mám ráda, samozřejmě je spoustu projektů, které jsou jen tak jako pro srandu a mají pobavit, ale já osobně jako mám ráda a ocením tyhle ty projekty, které opravdu jako mají ten přínos, mají nějakou tu hodnotu, že opravdu prostě lidem pomáhají, usnadní život, zjednoduší práci, ušetří peníze a podobné. Takže to byl určitě jako super projekt.
Vy jste reprezentovali Českou republiku sami, nebo tam byl ještě někdo?
Ne, tohle bylo vlastně kolo celé v České republice. S tím, že teda ta vítězka potom jela...
Ta pak jede na ten další.
Jede reprezentovat tu Českou republiku, takže oni to dělají teda v několika zemích v Evropě. A to jsou vždycky ty národní kola, proto jsem říkala, že už to, že nás vůbec do toho finále vlastně vybrali, je už jako malé vítězství. A vlastně z těch 8 finálových projektů potom se jeden tedy vybere, který jede reprezentovat tu Českou republiku do Londýna, do finále.
Vy jste chtěla ještě doplnit?
Já jsem chtěla říct, že na té vítězce jsem velmi ocenila, že ona se pro ten projekt velmi nadchla, takže skutečně opustila zaměstnání, dokonce už zajistila si i nějakého investora a té aplikaci se věnuje na 100% a chce to dotáhnout opravdu až do toho plného úspěchu, kdy ta aplikace prostě bude používaná a bude generovat nějaký zisk. Takže
celosvětově.
Ideálně celosvětově. Takže jsem velice ocenila právě tu její odvahu a ty ambice, které s tím měla. Takže za mě i já jsem jí to vítězství velmi přála. A byť jsme teda nebyli ty, které jedou do toho Londýna prezentovat ten svůj projekt, tak mě to vůbec teda nemrzelo, protože si myslím, že ona to opravdu zasloužila.
Ženy v podnikání jako takové, máte pocit, že stát utahuje šrouby? té svobodě podnikání, nebo to jsou jenom politické tanečky, které se kolem toho odehrávají?
No, tak já si myslím, že určitě to podnikatelské prostředí je čím dál...
Trošku to tuhne.
Čím dál náročnější. Je to samozřejmě jak v kterých oblastech, ale třeba, že jo, já nevím, EET, to teď jako se zrovna třeba bude možná týkat realitních kanceláří, protože teď zrovna ve sněmovně se projednává, zda teda se spustí nějaká ta čtvrtá vlna, která by vlastně měla to EET pro
no tak, když jsme vypili piv, to už nás počítali, tak teď ještě další odbory, ano.
No, takže skutečně jako těch různých povinností, které ty kanceláře mají, je tak mnoho, že už v podstatě není možné je všechny sledovat, na to, že všechny splnit. Takže to riziko toho, že přijde nějaká kontrola a bude někdo pokutován za něco, co ani vlastně pořádně netuší, že má dělat, tak to je taky vysoké. Jo. Vy třeba jenom různé povinnosti plynoucí z živnostenského zákona ohledně různých, já nevím, ohlašování provozoven a označování provozoven a různých odpovědných osob a podobně. Prostě jsou to takové jako drobné, nebo upozorňování z hlediska spotřebitelského zákona. Je opravdu těch povinností obrovské množství a je těžké se v tom orientovat i pro právníky, natož pro obyčejného podnikatele.
Ale já bych zase navázala pozitivně, naopak, a musím říct, že když to třeba srovnám se zahraničím, konkrétně teda třeba s Itálií nebo teda i s tím Španělskem, kde jsem teda taky chvíli žila, tak obzvlášť pro ty začínající podnikatele nebo podnikatelky, abych tedy podpořila, tak co v Čechách je opravdu super, je ta atmosféra právě těch startupů, těch začínajících podnikatelů, podnikatelek, že je tady opravdu spoustu různých těch inkubátorů, hubů, je tady spoustu jakoby komunit, kde se navzájem ti začínající podnikatele podporují, jsou tam ti mentoři, naopak ti zkušení podnikatelé, kteří jako nakopávají ty nové, a musím říct, že tohle jako zase v Čechách funguje fakt skvěle. A máme teda štěstí, že to tady je na takovéhle úrovni, ta podpora těch začínajících podnikatelů. I vlastně ti investoři jsou tu a dá se s nimi nějakým způsobem propojit. Takže zase bych, ano, potom ta fáze, když už teda jste v tom podnikání, tak ta administrativa není samozřejmě úplně jednoduchá, ale nicméně ta podpora těch začínajících podnikatelů tu je, takže bych rozhodně jako... podpořila a povzbudila, kdo má nějaké podnikatelské ambice, tak určitě v Čechách na to ty podmínky jsou dobré.
No, možná, že je to inspirativní pro vás vymyslet další software, který by zautomatizoval některé tyto procesy. Ono, vemte si daňový poradci, někdy ani nevědí, co.
Ano, souhlasím s vámi. My teda děláme pro naše realitní kanceláře, kteří jsou našimi uživateli nebo uživateli teda toho našeho ABESu, tak pro ně děláme takový právní servis, že právě upozorňujeme na tyhle ty různé jejich povinnosti, na ty změny, které prostě v legislativě se dějou, aby jim pokud možno nic neuniklo. Děláme to teda především z hlediska právě těch převodů nemovitostí, toho podnikání trošku méně, ale alespoň ten základ se snažíme za ně pohlídat a včas jim dát informaci. Loni třeba jsme s nimi řešili GDPR, to bylo velké téma, věnovali jsme tomu asi 2 nebo 3 měsíce, takže měli možnost si vlastně pomocí naší nějaké dokumentace vyřešit vlastně to GDPR, aby byli v souladu s těmi pravidly. Letos se budeme zase trošku více věnovat AML, což je zákon proti praní špinavých peněz, kde realitní kanceláře taky mají řadu povinností, protože jsou osobami, které mají za úkol v případě, že zjistí nějaký podezřelý obchod, tak ho samozřejmě nahlásit a udělat všechna opatření, která ten zákon vyžaduje.
No, když to tak poslouchám, nezavrzí se ten robot? Že se tam přidávají další omezení, až pak řekne, tato situace nemá řešení.
Zaplať pámbu, robot se nezavaří. Tak to,
tak nám se občas trošku vaří mozky, ale občas robot to zvládá.
Co děláte, když odpočíváte? Vy jste prozradila, Moniko, že vaříte. Co vy, Marie?
No, já už jsem zmiňovala, moje velká srdcovka je ta kultura a divadlo. Takže
tam utíkáte lehce.
Mám takového svého velkého koně, že si občas zahraju.
Kam jezdíte rádi? Vy jezdíte do Říma, ale teď se ptám tady paní Marie, ta je doma v Čechách.
Já do toho Říma
jezdím taky ráda, teď se tam zrovna chystám na jaře. No a jinak...
Ale jestli máte nějaké místečko někde v chalupa, něco takového, kam se
utíká? Já musím říct, že já spíš ráda poznávám nové místa, takže já nic jako svého oblíbeného, kam se pořád dokola vracím, nemám. A co opravdu miluju, tak jsou evropská města. Ty jsou skutečně nádherná, dýchá tam prostě úžasná atmosféra, má to prostě svůj genius loci, všechno, že jo, ta historie, která tam prošla, je to tam všechno znát. I když teda letos chci vycestovat mimo Evropu, chtěla bych si udělat takový velký poznávací týden nebo čas pro Petrohrad, po kterém už několik let pokukuju, takže myslím, že letos nastal ten čas.
No, sežeňte si bumášku a můžete vyrazit. Tak, dámy, já vám děkuji za návštěvu. Bylo to příjemné povídání. Naše dnešní téma bylo vůbec ženy v podnikání. Já vám přeji, ať se vám daří i nadále, ať jste tak optimistické. No a ať ty komplikace, které přináší život, ať vám zase prospívají, protože vy to vlastně musíte do těch softwarů dávat.
Ano, každá komplikace je výzva. Moc děkujeme. A vám ať se taky daří.
Děkuji mým dnešním hosty, paní Marie Ratajová a její dcera Monika Rodrigo Perez. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech. I nadále Signál Rádia vám se Luboš Dvořák. Naslyšenou.